Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Беларусь опереджвае Россию и Украину поводле колькасці карыстальнікаў интернету. Гэта выникае са справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных технологіяў АА. Падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіроўвацца іх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСР. З неспадзяваным візытам у Афганістан прыбылі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд. Яны накіраваліся ў правінцу Кандагар, дзе найбольш актыўныя ваяўнікі Аль-Каіды і Талібану. Візіт супаў з заклікамі з боку Вашынгтону і Лондону да астатніх сябраў НАТА, каб тыя накіравалі дадатковыя сілы, асабліва ў найбольш неспакойныя паўдзённыя раёны Афганістану. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі назваў пазбаўленне шэрагу кандыдатаў права балятавацца на парламенцкіх выбарах катастрофай, якая пагражае ісламскай рэвалюцыі і грамадству. Іранскія ўлады забаранілі ўдзел у выбарах 14 сакавіка 2000 пераважна рэфармісцкіх кандыдатаў. Кіраўнік англіканскай царквы архіепіскап Кентарберыйскі Роан Уільямс заявіў, што ўвядзенне ў Вялікай Брытаніі некаторых правілаў ісламскага заканадаўства шарыяту непазбежнае. На ягоную думку, мусульмане павінны мець магчымасць вырашаць пытанні шлюбаў і фінансаў у адпаведнасці з шарыятам. Уільямс лічыць, што такі крок паспрыяў бы міру і згодзе ў брытанскім грамадстве. Пры гэтым архіепіскап адзначыў, што ён супраць жорсткага пакарання, якое ў адпаведнасці з шарыятам практыкуецца ў некаторых краінах. У Тбілісі некалькі сотняў прыхільнікаў грузінскай апазіцыі правялі акцыю пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія яны лічаць сфальшаванымі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця АН апублікавала справаздачу аб інфармацыйнай эканоміцы. З дакументу вынікае, што доступ да найноўшых тэхналогіяў, у прыватнасці да інтэрнэту і мабільнай сувязі, з'яўляецца стымулам для эканамічнага развіцця бедных краін. Паводле справаздачы, Беларусь далёка апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту, расказвае Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшчы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22 месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсясветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так звана нет-економіка, започаткована у США, оказалася надзвичай зручною і танною, дякуючи тому, що гандаль відбувається без посередників і без традиційних крамів.
Кастусь Бондарук познайомив вас з справоздачею об інформаційній економіці, яку опублікувала відділення інформації і комунікаційних технологій відомства гандлю і розвитку ААН. Ось же, як ви чули, Білорусь у 3 рази опереджує Росію, у 4 рази Україну поводлі кількості користальників інтернету. Тим часом, під час відкриття у Мінську вистави книги «Білорусі 2008», міністр інформації Володимир Русакевич заявив, що у Білорусі обов'язково буде прийняти закон об інтернеті. Спеціальна міжвідомосна група почала вже вивчати досвід заміжних країн у гетим питанні. Незалежні експерти кажуть, що коли за узор буде взяти приклад Китаю, то інтернет-супольність сутикнеться з шматлікими обмежуваннями, повідомляє Ігор Корній.
Заяви про необхідність контролю за білоруським сектором інтернету останнім часом чуються регулярно. Навіть Олександр Лукашенко летось заявив, що наспіла необхідність навести порядок у інтернеті. Некоторые эксперты кажут про імкливый рост аудитории интернета в Беларуси. Поводле опошней справоздачи ААН, более за 50% компьютерных корыстальников Беларуси регулярно заходят у сетево. Вось меркование головного редактора интернет-газеты «Солидарность» Александра Старикевича.
Интернет покуль что один галина, где незалежные смогут видовочную перевагу над державной пропагандой. Тому эта тема саправды хвалюе уладу. Іншая справа, что у их покуль тяжко отрымливается придумать нечто, як это все можно поставить под контроль.
Справоздачаюсь ААН, у першиню такая великая личба, что в Беларуси 56% корыстальников интернету.
Колькость корыстальников интернету повеличивается, досить імкливо, і менавіта повелічується головним чином, дякуючи потенціально активній частці насельництва, досить сурозна кількість, яку б влада не хотіла покидати без уваги, інтернетом користається.
Новиною виказування чиновника стало і для старшині комісії прав чоловіка і сродків масової інформації Палати представників Юрія Кулаковського. На просьбу прокоментувати ініціативу Русакевича, він відказав, що такого законопроекту на розгляді у парламенті нема. Поводле депутата, міністр на гэты момент відавочна ведає больш, чым законодавцы. Між тим, на відкритті книжної вистави Владимир Русакевич заявив, усі держави займаються проблемою регулювання діяльності інтернет-СМІ, а у Білорусі напрацовок у гэтым питанні нема. Тому спеціальна міжвідомосна працівна група вивчає усесвітню практику, після чого внесе пропанови у Міністерство інформації. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що у такому випадку узнікне ситуація, коли буде складано зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроєкту з'явиться можливість уживати санкції до редакцій, прикладом спиняти діяльність інтернет-виданнів або покинути виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відають далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростоять контролю над сетєвом можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо хтось централізовано буде вже пытаться убити, то я думаю, що у них вийде, тому що з цим дуже складно справитися. Ти не зможеш фільтрувати, де йде реальний запрос, на сайт доволі-таки багато обращень, а де іменно DDoS-атака. Це дуже складно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Баранаївського району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали пропагандистов, что усхваляють белорусскую модель экономики, якая у сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай контрактно-калгаснай системе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідери предпримальницького руху рихтують нові акції протесту супроць утиску уладов. У приватності предпримальники виказуються за то, яка провести мітинг на Кастричницькому пляці в Мінську 18 лютого, повідомляє Аліс Дашчинський.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, ніякага дыялогу з боку ўладаў адносна адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 няма. Таму прадпрымальнікі выказваюцца за новую сустрэчу на плошчы.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предприниматели так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у палату представников. Теперь, по воле Виктора Горбачева, под разными причинами не працуе каля 40% прадпрымальнікаў. Сёння ж баранавіцкі гарвыканкам адмовіў прадпрымальнікам у правядзенні мітынгу 11 лютага. Улады патлумачылі, што заяўнікі нібыта не ўказалі захадаў дзеля забеспячэння грамадскага парадку, медычнага абслугоўвання і прыбірання тэрыторыі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Мікалай Чарнаус сказаў:
«Всё это указано в заявлении. Просто видите, от мотивировку не дадим и все».
Однако предпринимальники собираются прийти 11 лютого о 12 године на митинг у молодым парку Барановичау. Основное потребование – отмена пункту 1.1 указу номер 760, який от 1 студеня дозволяет наймать на працу только близких свояков. Сподар Чернавус сказал:
«Митинг состоится, вот люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает».
Сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предпринимальники рыхтуются до митингу 18 лютого у Менску.
Макаев за повтор площади Калиновского. С экономичными потребованиями предпринимальники как вышли, как бы всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это огучить. 21-го так само были готовы, некоторые. И наметы были подрихтованы, и люди чекали выступу, но никто не выступил.
Гаварыў член каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў. Гандляры, як вядома, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе ім прымаць на працу не сваякоў. Апошняя акцыя пратэсту ў Менску ў студзені сёлета скончылася масавымі затрыманнямі. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Арганізатары спадзяюцца знайсці на два маршруты 12 машын. Тым часам ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць.
Паводле аддзелу транспарту і сувязі гарвыканкаму да 1 студзеня на гарадскіх маршрутах працавалі 695 маршрутных таксовак. Цяпер іх колькасць зменшылася да 627. Уладальнікі 114 маршрутак перарэгістроўваюцца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Знікненне з гарадскіх маршрутаў таксовак адразу ж адчулі на сабе пасажыры. Вялізныя людскія натоўпы на прыпынках, асабліва раніцою ўвечары, супрацоўнік отделу транспорту потлумачил так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
Паводле ягоных словаў, цяпер на маршруты выходзіць больш аўтобусаў і тралейбусаў.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 тралейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу. Ці могуць 15 новых адзінак грамадскага транспарту замяніць чвэрць зніклых маршрутак? На гэтае пытанне адказу няма. А як ацэньваюць працу грамадскага транспарту магілёўцы? Падыходжу да спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная.
Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще.
Тое, што знікла частка маршрута, гэта адчуваецца?
На пасажырах это отпліхнулось, на пасажырах, потому что очень долго стоим, ждём маршруток, если раньше, вот, если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня таксама лічыць працу грамадскага транспорту кепскай.
Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншым разам мусіць рана вяртацца дамоў, таму наракае на грамадскі транспарт.
Просто далі прадпрымальнікі паходзілі, это тяжело. Мы што привык, што например, после 12 можна было выехаць на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод апытаных быў і жыхар Бабруйску. Паводле ягоных словаў, у Бабруйску з 211 маршрутах засталося толькі 40. Вось як ён ацэньвае працу бабруйскага грамадскага транспарту.
Могло быць, конечно, працаваць лепей. Пускай автобусныя паркі автобусаў больш купяць, если частнікам не даюць работаць.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазыцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, мясо и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы с деревни сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему сняли, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети едут. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли, сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги, там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить, потому что продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал, а здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы, он не может теперь устроиться, он был всего лишь навсего реализатором, и теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі. Ад накіравання сваіх назіральнікаў у Расію адмовілася таксама і парламенцкая асамблея АБСЕ. Рассказывая Юры Дракахруст.
Формально баки не сошлись у термине у 5 дзён. Бюро демократичных институтов АБСЕ настоивало, каб группа у 50 ее назиральников приехала 15 лютого. Москва была готова их принять не ранее, як 20 лютого. Але причиной отмовы бюро на агул накировывать своих назиральников, глядячи по всем, стала агульная атмосфера относинов. Обмежование, установленное российским боком и на колькость назиральников, не больше, как 75 человек, и особливо на термины их знаходжения в России. Бюро настоивало на тем, что мае международный мандат менавіта на долготерминовое назирание, на отсочивание усяго выборчего процесса, а не только уласно голосования. Расія мяркуе, што бюро і яго назіральнікі з'яўляюцца інструментам заходняга ўплыву, інструментам крытыкі палітычных сістэмаў Расіі і іншых пастсавецкіх краінаў. У сваю чаргу заходнія ўрады разглядаюцца ацэнкі назіральнікаў бюро як ключавы крытэрый, ці былі свабоднымі і справядлівымі выбары ў той ці іншай краіне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў патрабаванне бюро ультыматумам і сказаў, што Расія не будзе яму падпарадкоўвацца. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься.
Керавник бюро Кристиан Строхал пярэчыць Лаўрову.
4 гады тому мы не мели ніводнага з гэтых абмежаванняў. Мы мелі магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расейскім. Бюро дэмакратычных інстытутаў з прычыны непрымальных абмежаванняў адмовілася назіраць за леташнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенцкая асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст.
Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, лекар-ардынатар з Магілёву Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему хабарніцтва ў беларускіх лякарнях.
Само вызначэнне хабару ў медычнай практыцы выклікае пэўныя цяжкасці, таму што ёсць удзячнасць хворага, ну, тым же падарункі там кветак ці нейкую пляшку каньяку.
Ну, а прокаментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домагаліся узнагороды за той самый квиток непрацаздольности.
Это однозначно хабар.
А насколько это распаўсюджено?
Не так широко распаўсюджено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа гэтых з'явы у чым?
Жаданне особных лекаров неяк зарабіць додаток для того, что я натрымліваю. Але и грамадство наше, ну...
Далёкая ад ідэалу.
Да, далёкая ад ідэалу.
І ў гэтым сэнсе медыкі частка гэта грамадства.
Напэўна, так, прапанована за попыт.
Ну, а якія яшчэ прычыны хабру ў медыцыне?
Грамадства разумее, ці хутчэй адчувае, што аплата працы лекараў не зусім адэкватна сацыяльнай значнасці і кваліфікацыі іх работы, а таму стыхійна як бы спрабуе кампенсаваць гэты вось недахоп.
А ці эфектыўна змагаецца дзяржава з хабарніцтвам?
Мала эфектыўна. Калі паглядзець вось на самыя скандальныя справы, то это, канешне, здараецца ў больш высокатэхналагічных і найбольш складаных сферах медыцыны. Але ж ці вінаватыя тыя самыя кардыяхірургі, якіх сёння судзяць у Менску? Я думаю, што ў вялікай ступені тут віна самой сістэмы, якая стымулюе вось такія адносіны паміж пацыентамі і дактарамі адэкватнасці гэтай аплаты. Вось, я думаю, тут недзе хаваецца прычына.
Ухваляеце вы так званыя эксперыменты з хабарніцтвам?
Фактычна, это правакацыя, калі лекару падсовывае, так скажам, чалавека, які там дае яму нейкія грошы, ці там нейкую шакалятку, ці небачным атрамантам написано хабар. А гэта не барацьба на самой справе і не прадухіленне, гэта просто загнанне гэтай хваробы ўнутр.
Так ці ёсць урэшце рэшт выйсці?
Не могуць быць багатымі нашы лекары, дактары, калі бедныя пацыенты. І рост даходаў беларускіх лекараў павінен ісці паралельна росту дабрабыту ўсяго насельніцтва. Ну, можа быць з большай дыферэнцыяцыяй у залежнасці ад кваліфікацыі і складанасці працы, якую выконвае той або іншы спецыяліст.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, магілёўскім лекарам Васілём Аўраменкам гутарыў Александр Уліцёнак.
Апошнія гадзіны «Свабоды».
яшчэ сёння.
Сёння госцей начной свабоды будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у начной чытанцы. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Мы раскажам пра пляны менскіх уладаў знесці помнік архітэктуры і канструктывізму былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванне слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць гэтую дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-го годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Адказвае сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікаў, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацывіцка раёну прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Касюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радуе свабода. Адкажыце, калі ласка, на пытанне. Ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца? І дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы? Пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цены на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраны рынак, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8-0293-912224 кампаніі мабільнай сувязі «Волком». Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Менску 19:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе адмовілася накіраваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. У заяве Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека адзначаецца, што Расія ўвяла абмежаванні, якія не дазваляюць назіраць за выбарамі ў адпаведнасці з правіламі АБСР. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў НАТА, прысвечаная Афганістану. Паводле генеральнага сакратара НАТА Яапа де Гопскафера, поспех аперацій у Афганістане патрабуе накіравання ў краіну дадатковых сілаў. 29 чалавек загінулі, а 16 параненыя ў выніку дарожнай аварыі на магістралі 80 км ад Каіру. Расійскі канцэрн «Газпрам» прыгразіў у краіне скарачэннем паставак газу, калі тая ў бліжэйшыя дні не заплаціць за ранейшыя пастаўкі. Прадстаўнік «Газпраму» Сергій Кур'янаў паведаміў, што да панядзелка, 11 лютага, Кіеў павінен заплаціць канцэрну 1,5 мільярда даляраў. У Пакістане затрыманыя яшчэ два чалавекі, западозраныя ў забойстве апазыцыйнай лідаркі Беназір Бхутта. Паводле ўладаў іх затрымалі ў горадзе Равальпіндзі, дзе 27 снежня адбыўся замах. Раней былі арыштаваныя яшчэ два чалавекі, у тым ліку 15-гадовы падлетак. Прадстаўнікі ЗША і Чэхіі Джон Руд і Томаш Пояр правялі ў Празе чарговы раўнд перамоваў у справе размяшчэння ў Чэхіі амерыканскай радарнай станцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Грабачоў паведаміў, што прадпрымальнікі маюць намер правесці 18 лютага чарговую акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле Грабачова, улады адмаўляюцца ад дыялогу ў справе скасавання прэзідэнцкага указу нумар 760 і зараз, па розных прычынах, у сярэднім не працуюць 40% беларускіх прадпрымальнікаў. Магілёўскі гарвыканкам абвясіў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Ад 1 студзеня у выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту Павал Левінаў звярнуўся ў віцебскі гарвыканкам па дазвол на правядзенне шэсця напярэдадня абаронцаў айчыны. Мэта акцій, запланаванай на 21 лютага, прыцягнуць увагу да таго, што дзяржава СНД ігнаруюць пагадненні наконт сацыяльных ільготаў вайскоўцаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але перш прагучыць беларускае замежжа, як жывецца і як працуецца беларускай моладзі ў Ірляндыі. Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства? Што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Боклар.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Александр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за ўсё, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландыі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй моваю. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая местечковость, потому что вельми много ирландцев живут не у городе.
И когда я познакомилась с Вероникой, якая 2 года живет у Корку, другим по величине городе Ирландии, она так само рассказала.
Ирландия вельми-вельми подобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж територія, білоруські під Росією знаходяться. Ну, ось так само і у Ірландії, Повночна Ірландія, наш дійшла до Англії. І ірландці розмовляють по-ангельськи, боліють, наприклад, за команди ангельські, коли футбол чи регбі. Вони, о, ми. Я кажу, як же то? Ви ж гета Англія. Ні, гета все одно наше. Ні, зовсім я не патріоти. Ні.
Але, відзначила Вероніка, з іншого боку, усі ірландці називають Белфаст своїм ірландським містом. Відзначають свої національні святи. Ну, кожен відає День Святого Патрика. Можна тут ще й додати ірландську музику, де танці, пошану до своїх культурних і історичних пам'ятників, навіть адмисловий шлях у ліса у городі Джеймса Джойса у Дубліні, відзначена на тротуарах. Вероніка розповіла про пригожі і цікаві місцини у Корку, у Новоколлі, мальовниче узбережжя океану. І вона нагадала, до речі, що там зовсім побач порт, з якого виправився у плаванні Титанік, і там є цікавий музей. Але це все про Ірландію, а про себе.
Я сиджу 2 години, і я тут працюю. Приїхала сюди вчити мову ангельську, але ну, повчила крихи і вирішила працювати ліпше. Працюю у кафе роблю каву, там всілякі бліни, сандвічі, все таке. Ну, це не паб, а це кафе таке.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вероніка. Студэнты з краінаў еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы увогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не еўразвяз, і еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць іх бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все ўсе гэта ўзроўнем.
Вероніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірландыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірландыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут, у гэтай арганізацыі, і я кірую 7 чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасягнуць таго, чаго яны хочуць дасягнуць.
Працу Алесь знайшоў сам, праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і мая кампанія звярнула грошы за навучэнне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры результат, яны табе вернуць грошы. Пасля таго, як яны вернуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, скольки грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Што падабаецца і чаго не стае беларусам у Ірландыі? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірландыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. До чого, до прикладу, тяжко призвичається у Ірландії? Вероніка поділилася.
Вельми не тяжко було призвичається. Як тут всі машини, рух, вони вогулі не собладають ніякі правил. Вони не глядять червоний, зелений світ, нічого такого. І небезпечно на дорогах.
І поділилася ще Вероніка, що мало приємним був її досвід дочинення з місцевими медиками. Вероніка розповіла, як заплатила 60 євро за консультацію спеціаліста, коли мала проблеми зі страўником, а отримала від доктора тільки одну пораду – піти спрайт. Мені досюль частіше доводилося чути нараканні на білоруських медиків.
О, не наша вельми добра. И вот, коли я буду рожать дитя, то только в Беларуси. Например, тут шмат сябровок у меня рассказывали, як яны тут рожали детей. Все скарбятся на медицину тут. Одно, что я так меркую, что тут зубные поликлиники, мне здається, что нормально.
Вероніку засмучає і надвор'я. Шэрая зима, вільготна. Мора побач, а купацца рэдка калі выпадае. Холодна, мала сонца. І людзі не заўсёды такія вітлівыя, як хацелася б. Кажа Вероніка. Алесь, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, падзяліўся сваімі назіраннямі.
У ирландцев есть такая рыса, и я думаю, у многих европейцев есть такая рыса. Есть такое слово на ангельской мове consumerism, споживецтво. Яны заўсёды идут и купляют что-то. И навод, коли у них нема грошу, яны идут, яны купляют, яны користаются своими кредитными картками, берут кредиты в банках. И это мне не подобается, потому что идешь на работу, и люди начинают говорить про то, что яны купили, за кольки яны купили, на каким автомобили яны ездзяць і так далей. Я думаю, у Беларусі такога яшчэ пакуль няма. Я езджу ў Беларусь 2-3 разы на год, я не бачу такога ў Беларусі. І яшчэ ёсць вялікія адрозненні ад таго, як людзі былі выхаваны. Таму што я знаю, яны, напрыклад, чыталі другія кнігі, калі яны ў школу хадзілі. І я ведаю, што ірландцаў цалкам іншыя каштоўнасці. Я думаю, што беларусы яны больш душэўныя людзі.
Памятаеце, Алесь сказаў, што на радзіму ездзіць па 2-3 разы у год. У Беларусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам.
Я прыязджаю ў Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездзілі на Полачыну, мы ездзілі ў Белавежскую пушчу глядзець на зуброў. І я бы пажадаў беларусам любіць сваю краіну і ездзіць у глядзець розныя месцы ў Беларусі, таму што Беларусь вельмі прыгожая. І я веру, што многія маладыя людзі, якія ўехалі з Беларусі ў 2000 годзе, ў 2005 годзе, яны вернуцца ў Беларусь у адзін дзень. І я думаю, гэта будзе вельмі добра, што вельмі многа замежнага вопыту працы ў розных арганізацыях. Я думаю, што ўсё гэта будзе мець вельмі добры ўплыў на Беларусь, на беларускую эканоміку.
Вероніка не была на радзіме ад таго часу, як прыехала ў Ірляндыю, 2 гады. І яна кажа, што не плануе назаўсёды заставацца ў Ірляндыі. Я запыталася Вероніку, ці не шкадуе яна, што паехала ў Ірляндыю?
Не, я не шкадую, але я жыву тым, што я хутка прыеду дадому. Хочу паехаць дадому вельмі сумую па дому, і не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
І Вероніка падзялілася тым, якія планы ў яе ў Беларусі, калі яна вернецца.
Скончыць акадэмію, якую я не скончыла ў горках, і працаваць пасцеж.
І Алесь не адчувае сябе чалавекам, які пакінуў Беларусь назаўсёды.
Я думаю, што я ў адзін дзень я вернуся ў Беларусь. Я думаю, што ў Беларусі будзе вельмі многа магчымасцяў у будучыні. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі, мае сваякі, яны жывуць лепей, чым калі я ўязджаю з Беларусі ў 2001 годзе. Але ж я думаю, што ў Беларусі няма столькі магчымасцяў. Але ж я веду, што я вернуся до Беларусі, так.
Алесь і Вероніка таксама падзяліліся досведам. Я перадала ім пытанні і просьбу аднаго з нашых слухачоў, які думае пра працу ў Ірляндыі. Вероніка параіла сур'ёзна паставіцца да ведання мовы. Яна сустракала шмат людзей з Ірляндыі, і не толькі з Усходняй Еўропы, а і з Іспаніі, Італіі, якія прыехалі ў Ірляндыю шукаць працу, не ведаючы ангельскай мовы зусім. Цяпер нават прыбіральшчыкам без ведання мовы не возьмуць, кажа Вероніка.
Я пачала шукаць працу, я калі прыехала на курс хадзіла, ну і нейкія грошы бы хацела падзарабіць. І я пачала шукаць працу сярод расейцаў, сярод усіх з гэтых ліцвінаў. Таксама ў кафе першую я знайшла працу, і яна расейка. Жанчына. І яна мне вельмі мала плаціла, не даплачвала. Так што мая дарада такая была, каб ехаць сюды, ну, хоць крышачку трэба ведаць мову. І шукаць працу, калі хочаш працаваць сярод ірландцаў, ведаць свае правы, таму што нашы падманваюць тут нашых.
Алесь нагадаў, што сітуацыя на рынках працы на Захадзе пасля далучэння новых краінаў да еўразвязу змянілася.
Я думаю, что люди, які хочуть приїхати в Ірландію, зараз гэта вельмі складана, тому що Євразвяз відкрив свої межі для нових країн Євразвязу, наприклад, Польщі, Литви, Латвії і так далі. І люди з гэтых країнаў едуць у Ірландію, яны можуть працювати тут без ніяких дозволенняў, яны просто приїжджають і можуть починати працювати чи відчиняти свій бізнес. Зараз гэта вельмі складана беларусу чи росіянину приїхати до Ірландії і знайти яку-небудь працю. Я би пожадав не спішатися і подумати перед тим, як їхати в Ірландію, тому що гэта вельмі складана зараз.
Так каже Олександр Муравіцький, який отримав едукацію і працює по спеціальності у Ірландії. Калі я не спыталася ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце звярнуцца праз перадачу альбо наўпрост да іх з пытаннямі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. Недаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыяй і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта лічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Десяткі ўдзельнікаў акцыяў пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну. Яна піша: Замест того, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба. Паліцэйскае самаўправства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёс і здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўправству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу, вакол сябе нямала такіх абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх, лежачы на печы, атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека? Напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юскага раёну. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Пры такім бяздумным і варварскім выкарыстанні неўзнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць патоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць рэсурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства? На ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатэрмальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жывой гадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільёны тон якой гніе ў лесе, а зношанае і неэфектыўнае абсталяванне са старэлых электрастанцый, а марнатраўства ў камунальнай гаспадарцы. Калі б простыя людзі ведалі ўсё гэта, то ніколі не слухалі б бессаромных прапагандыстаў лукашэнкаўскага рэжыму, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме гаспадарання. А што да ідэі рэферэндуму наконт пабудовы АЭС, то ва ўмовах Беларусі яна бескарысная. Усім вядома, як адбываюцца рэферэндумы пры аўтарытарных рэжымах. Напісаў лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Адметна тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарэбскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І прычына зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы Управлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Меншчыне на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 кацельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша – кацельні пачалі ў аўральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што? Толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага, ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях вяртання ў каменны век, няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне. Ды што навукоўцы, студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што, цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах? Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая, можа, пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8, а можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вярнуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства», — напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце ў энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, — гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што Свабода — беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэнне мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на 2-тыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка», — напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.